Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдарман достар. Назар FM радиосының арнасында отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгін 2018 жылдың қараша айының 6-шы жұлдызы. Алматы уақыты сағат 2. Құрметті радио тыңдарман достар, алдағы бір сағат көлемінде біз тікелей эфирде боламыз. Біздің бүгінгі хабарымыз ар ұжданның айыптауы. Ол не деп аталады? Соған байланысты хабардың басында сіздерге сұрақ қойғымыз келіп отыр. Ар ұжданыңыз айыптаған кезде сіздің бірінші реакцияңыз қандай? Ар ұжданыңыз айыптаған кезде сіздің бірінші реакцияңыз қандай? Жауаптарыңызды әр түрлі әлеуметтік желілер арқылы жіберсеңіздер болады. Телефон соғу үшін, WhatsApp желісі үшін 8-707-724-30 номерін пайдалана аласыздар. Сондай-ақ біздің Facebook-та да парақшамыз бар. Хабарласыңыздар, ой-пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, сұрақтарыңызды жіберіңіздер. Біздің бүгінгі хабарымыздың қонағы отбасылық кеңесші, біздің хабарымыздың тұрақты эксперті Жанат Әлжан сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін болады. Ендігі кезекті әсем ән әуенге береміз. Салтанат Бақаеваның орындауында «Анашым» деген әнді тыңдаңыздар.
Ән күймен ашқан өмір есігін ең әдемі жан өзіңсің ана ең әдемі сөз сенің есімің есімің дасқа Сөзіммен сүйдім Бесік тірбеде Қолыңнан сүйдім Мейірім тұңған Көзіңнен сүйдім Жаныңнан сенің Жырақпын бұл күн Жабырқағанда Жұбаттым күн-түн Табалам деген Анашым мені Табанымдағы Жұмақтың күлті
мен біз хабарымызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдарман достар, біздің хабарымыздың эксперті отбасылық кеңесші Жаннат Әлжан бүгін бізде қонақта отыр. Сәлеметсіз бе, Жаннат?
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар?
Жаннат, жалпы адам баласының бірде-біреуі арыжданым ешқашан айыптамайды деп айта алмайтын шығар.
Келісемін.
Немесе басқаша айтқанда, арыждан айыптауын сезінбеген бірде-бір адам жоқ сияқты.
Әрине.
Әдетте мұндай сұраққа жауап беру бір жағынан қиын адамдарға. Жауапты, яғни мүдірмей тоқтамастан бірден беру қиын деген ғой менің.
Келісемін.
Және көп жағдайда бұған біз адам баласы болған соң кінәлі екенімізді сезінбей тұра алмаймыз деген бір жалпылама жауаптарды ғана естуге болады. Бүгін мен енді бұндай жауаптар адамды қанағаттандыра бермейді. Бұл әлі нақты жауап емес. Әрине, психологтар бұл бұғанда жауапты тапқандарына сенемін мен. Өйткені осы арыжданның айыптауы немесе адам өзін кінәлі сезінетін кездер аз емес. Ол тіпті мөлшерден асып кететін де кездер бар. Егер солай деп айтуға болатын болса.
Иә, болады әрине.
Осыған байланысты бірінші сұрағым мынандай болсын. Адам өзін қай кезде кінәлі сезінеді? Меніңше сұрақты сәл басқашарақ құрған жақсы сияқты. Адам қай кезде арыжданның айыптауын көбірек сезінеді?
Әрине, жалпы біз қарайтын болсақ, ең оңай айтатын бір жауаптар деген егінде адамдар бірдемені ұрлап алатын болса, немесе біреуге өтірік айтатын болса, жасыратын болса бірдемені, негізі сол кезде олар өз-өзін айыптайды, өз олар сол арыждан содай айыптаған олар сол сезінеді. Бірақ оған көп әртүрлі себептер әрине бар. Ол кейбір кезде ол шынайы ол жерде болған бір кінәй емес ол жерде болған. Мүмкін бұл адамның өз қалай мінезіне мысалы байланысты ма, немесе мысалы бізде осындай болады ғой, адам мысалы өз-өзін жек көреді, сүймейді, ол өз-өзін айыптай береді, өзін төмен сезінеді. Сол себептен ол мысалы үнемі өзін кінәлі сезіну мүмкін. Сол кезде жағы жалған аруждан айыптауы да келіп қалуы мүмкін. Мүмкін емес ол, сондай болады. Сол себептен оны қалай айыру керек та, түсіну керек. Қай жерде бұл жалған, қай жерде бұл шынайы деген нәрсе, мен дұрыс істедім ба, бұрыс істедім ба деген нәрсені енді білу керек.
Яғни олай болса, аружданның айыптауы бұл үнемі шындық бола бермейді. Дұрыс па?
Иә.
Яғни шындық емес, жалған нәрсе үшін де адамның аружданы айыптайтын кездері бар.
Болады. Бұл негізі психология бойынша біз осылай айтамыз. Бұл сауықты немесе сау емес деп айтамыз.
Сау немесе сау емес.
Иә, сол сезімдер. Сол себептен біз оны айыраламыз. Қай жерде шынайы, дұрыс, сау, ал қай жерде ол жалған, сол аруждан айыптау келді деп. Бірақ енді адамдар, жалпы адамдар, қарапайым адамдар ол нәрсені онша жақсы біле бермейді та, онша жақсы ол айыра алмайды. Енді жақсы, сіз осы тақырыпты көтеріп жатқаныңыз үшін хабарламада мен ойлаймын, бүгін қызық өте әңгіме болады. Біз сөйлесеміз, адамдар, тыңдармандар тыңдаған кезде мүмкін бір нәрсені үйреніп алады деп.
Яғни, сіз дұрыс айтасыз, жаңаға дұрыс ажырата алмағандықтан соның қақпанына түсіп жүру, соның тұтқынында жүру, осы ойдың, мен кінәлімін деген ойдың тұтқынында жүру көбірек кездесіп жатады шынында да.
Иә, кейбір адамдар олар сол қазір бізде осылай айтады ғой, жалпы қарапайым тілде жындыханаға түсіп кетеді деген, ондай адамдар да бар. Өйткені осындай жалған нәрселерге, жалған айыптаған нәрселерге олар сеніп, өз-өзін айыптап, сондай дәрежеге дейін жеткен адамдар да бар.
Яғни,
ол өте қауіпті нәрсе.
Өзін кінәлі сезінудің арқасында, әсерінде.
оны ажырата білетін болса, ол үлкен көмек болады сондай халге түспеу үшін.
Дәл осы сұрақ, жаңағы біз айтып отырған сұрақ, жалған айыптауды сезінетін кездердің себептері туралы. Осы туралы сұрақ менің ойымша мына жағынан маңызды сияқты. Адам өзі кінәлі болмаса да арыжданның айыптауын сезіне береді. Осыған орай мына бір шығарма қазір менің есіме түсіп отыр. Сенбісің, Брут? Бұл Рим императоры Юлий Цезарьдың аузымен айтылатын, әрине, Шекспирдің сөздері. Цезарьға қастандық ұйымдастырғандардың ішінде оның досы Брут Цезарьдың ту сыртынан келіп қанжарға дайды.
Бұл әйгілі
Шекспирдің драмасы ғой, құлап бара жатып Цезарь артына бұрылғанда ол өзінің жан досы Брутты көріп осы сөздерді айтты. Сенбісің, Брут? Яғни жау әдетте бет перде киіп жаныңда дос жолдас болып жүреді, көп жыл жүруі де мүмкін. Сондықтан оның шын досы адам деп ойлайсың. Дәл осы Юлий Цезарь сияқты Брутқа қатысты. Арыжданның айыптаулары да соған ұқсас сияқты менің ойымша. Кейде шындық, кейде жалған, жаңағы сіз айтқандай. Шын айыпты кінәлі болған жағдайда оған деген сезімдер туралы да біз сөз етерміз. Бір ойым былай деді, бір ойым былай деді деген сияқты. Бір ойымыз дос, бір ойымыз қас боп жатады. Бірақ енді осында дос ой мен қас ойды қалай ажырата білу керек осы арыжданға байланысты?
Ой, рахмет. Өте жақсы сұрақ. Өйткені мен ойлаймын көп тыңдармандарды сол өзіне сондай сұрақ қоятын да шығар. Бір жағынан біз оны не деп көре аламыз, ол жалған арыжданын айыптау деген ол сіздің жеке адам жағы құндылығын түсірет. Сіздің мен осы құндымын, мен лайықтымын деген нәрсені. Егер осын сезімдер сізден қалай кетпейтін болса, есіңізге келе беретін болса, бұл дұрыс емес, бұл жалған нәрсе. Және де, мысалы, бұл неге жалған деп айтамыз? Өйткені шынайы деген, шынайы сол аруждан айыптауы, ол бізге көрсетеді, сен мынау дұрыс емес жасадың, мынау бірдеме бұзылды, мынау бірдеме дұрыс емес, бұл сен факт ретінде көресің, аха, осы нәрсе дәлел, осы нәрсе болды, енді осы нәрсе мен жұмыс істеймін, егер мен осы нәрсені бұздым, мен қалпына келтіру керекпін, ал жалған нәрсе, ол сенің артыңнан қыр соңынан қалмай, күндіз түні де сені айыптай береді, сенің жағы болмысыңа, сенің тұлға ретінде осыған оқ жіберетін сияқты. Қасынан қалмайды да, сен жамансың, сен үнемі айыптай бергеннен кейін адам өз-өзін көтер алмай қалады, басын көтер алмай қалады. Кейбір кезде осындай адамдар басқа адамның көзіне де тура қарай алмайтын болып қалады. Неге? Өйткені бұл жерде факт жоқ, бұл тек қана сезімдер, бұл тек қана ойлар. Қайта-қайта келеді, қайта-қайта сен дұрыс емес жасадың деп. Ал сол кезде адам беріліп кетсе, тек қана сол жағы жалған аруждан айыптауына қарай беретін болса, фокусын соған беретін болса, әлсіз болып кетеді. Ол бәрі күшін ол сол нәрсеге жібереді. Неге? Өйткені ол өзін ақтағысы келеді. Сол себептен ол сол бүкіл сол уақытын, өзін, назарын, бәрін сол нәрсеге жібереді. Ал бұл жалған нәрсе, бұл әр қарай созыла береді, созыла береді, және де сол әлсіретеді адамды. Ал егер ол шынайы болатын болса, бұл сен көрдің, мына жер дұрыс емес, мен мына жерді енді дұрыс нетемін. Оның қалай соңы бар деп айтуға болады. Ол бір жерде аяқталады. Ал жалған нәрсе, жалған аружданын айыптау, ол тоқтамайды. Ол уақыт мүмкін бір уақыт, бір мерзім өтеді, қайта оралады. Қайта оралады, қайта оралады. Қайта сізді сол қапқаның ішіне түсіреді.
Бұл адамның жеке басының мінез құлқына байланысты.
Я бұл жеке мінезіне, я әрине, әрине, бірақ кейбір кезде бұл тек қана оның өзінің жеке қалай несіне емес, кейбір кезде адамдар да түрлі-түрлі болады ғой. Кейбір кезде оның қасындағы қалай айтайын, достар дейін ба, дұшпан деп айтайын ба, оларды ол нәрсені әдейі жасайды. Айыптап сол адамды жағы осындай неге алып келуге әртүрлі себептер болады. Әртүрлі себептер. Көп мысалдар әрине бар. Дәл қазір анық есіме түсіре алмай тұрмын, бірақ жиі-жиі де кездеседі.
Жақсы, қазір біздің арнада әсем бір әуенге біз кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Өшкенде, үміт шамың өшкенде, қолдамайды досыңдай, демеу болып ешпенде, жанның бәрін жалғанда, жарамайды дос деуге, дос дегенің білгенге, жалғыз жүрек қос кеуде, дос дегенің білгенге, жалғыз жүрек қос кеуде, достар достар ақ көңіл, шұғылалы шат көңіл, бөлісемін сендермен басқа қонса бақ небір, әуелетіп сендерге ән арнадым сәтте бол, тату болып жүрейік таусылғанша тәтті өмір. Сызатыңды жамарсың, сырласатын ашылып, досты қайдан табарсың, сен оғатын өзіндей, дос болмаса адалшын, жапандағы теректей, жабырқаулы қаларсың, жапандағы теректей, жабырқаулы қаларсың. Достар достар ақ көңіл, шұғылалы шат көңіл, бөлісемін сендермен басқа қонса бақ небір, әуелетіп сендерге ән арнадым сәтте бол, тату болып жүрейік таусылғанша тәтті өмір. На 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 на. Тосқауыл мен тылсым көп, тіршілікті бір сүрмек, егіз жүрек секілді ел жүрейтін дүрсілдеп, табанында жатсам да досым биік жүрсін деп, аянбайтын достар ай адалдығым білсін деп, аянбайтын достар ай адалдығын білсін деп. Достар достар ақ көңіл, шұғылалы шат көңіл, бөлісемін сендермен басқа қонса бақ небір, әуелетіп сендерге ән арнадым сәтте бол, тату болып жүрейік таусылғанша тәтті өмір.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталап өтемін. Ар ұжданыңыз айыптаған кезде сіздің бірінші реакцияңыз қандай? Жауаптарыңызды әлеуметтік желілер арқылы жібере аласыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. сұрақтарыңызды жіберіңіздер, хабарласыңыздар. Біздің бүгінгі хабарымыздың тұрақты қонағы Жаннат Әлжан бізде қонақта отыр бүгінде. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір тыңдарманнан келіп түскен мына бір хатқа көңіл бөлек. Былай дейді Жаннат. Ұстазымның баласы өзіне қол жұмсады. Яғни өзін өз өлтірген болып тұр ғой. Бір апта бұрын кездесіп сөйлескен едік осыған дейін. Бірақ мен бұл туралы білмедім. Қазір енді осы үшін өзімді қатты кінәлі сезінемін, сол жағдайды білмегендігім үшін. Әрине мен бұндай нәрсені басымнан өтіп көрген жоқ, ондай да мен сөйлесіп көрген жоқпын. Бірақ не себепті мен өзімді кінәлі сезінемін, мен білмеймін. Сіз бұған не айтасыз? Дулат.
Рахмет, Дулат. Ішкі жан дүниеде бізде осындай нәрсе бар да, біз дұрыс жасадық па, дұрыс емес жасадық па деген нәрсе. Біз сұрақ қоямыз. Қандай біз іс-әрекет жасамасақ та, негізі біз өзіміз соны сынаймыз, қараймыз, не істедік деп. Сіздің осы хатыңыздың ішінде мен көрген нәрсе, тек қана сіз сол кісіменен кездестіңіз, сол досыңызбенен. Бір аптадан кейін ол өзіне қол жұмсады. Бірақ бұл жерде мен анық көріп тұрған жоқпын сол байланыс. Сіздің сол жағы, сол аруждан айыптап тұрған мен жағы осы болған оқиғаны. Не себептен? Өйткені мен мысалы естіген жоқпын, я, мен оған жаман сөз айттым, немесе мен оған қолдаған жоқпын, ол менен сұрады, бірақ мен оған жағы бас тарттым көмек көрсетуге дегенше, факт деген нәрсені естімей қалдым. Сол себептен менің ойымша бұл қалай жалған аруждан айыптау. Неге? Өйткені сіз басқа адам ішкі жан дүниесінде не болып жатқанын сіз білмейсіз. Егер ол адам өзі сізге айтпаса, я, егер ол сізге айтса, Дулат, осындай болып жатыр, мен өзімді жаман сезініп жатырмын, осылай көмектесші деп айтатын болса, сезімменен бөлісетін болса, сол кезде сіз, ей, жоқ, қойшы, бұл не деген деп, сондай сөз қайтаратын болсаңыз, я, мысалы, сол кезде мен түсінем, я, мен сол кезде көмек сұрап еді ғой, мен оған көмектескен жоқпын деген. Осы бұл шынайы жағы аруждан айыптау болады да, шыншыл, шынайы. Ал мынандай жағы ештеңе болған жоқ, жай ғана сөйлестік, адам өзі сол шешімді қабылдады, не себептен білмейміз, бірақ мен өзімді айыптап жүрмін деген нәрсе ол сол жалған түріне жатады. Неге? Өйткені сіз ештеңе жаман жасаған жоқсыз, сіздің қатыңыз бойынша. Бірақ өзіңізді сіз кінәлай бересіз, соны айтай бересіз, өзіңізді айыптай бересіз, айтай бересіз. Білесіз ба, сол қандай бір қателік бар, немесе сондай қауіптілік бар. Сол жалған аруждан айыптауын ішінде сіз өзіңізді айыптай бересіз. Не себептен? Өйткені біреудің, немесе біреулердің сол күткен нәрселерін сіз ақтамадыңыз. Бірақ сіздің хатыңызда мен естіп тұрған жоқпын, бұл бала сізге жағы бір сондай өзін мен сенен көмек күтемін, немесе осындай бір сөзді айтқанын естіп тұрған жоқпын. Сол себептен, Дулат, өзіңізді айыптамаңыз. Ол болып тұрған сол жалған нәрсе, сол себептен білу керексіз сіз. Мен бұл жерде еш кінәм жоқ. Әрине мен айтқым келеді, мүмкін араларында жақын достық қарым-қатынас болмаған шығар. Өйткені адамдар негізі сезімінен қашан бөліседі? Егер ол адам қауіпсіз, егер ол адам өте жақын, сол кезде бөліседі. Мүмкін сол кезде мүмкін жағдайлары болып қалмады. Немесе араларыңыз өте жақын болмады ма? Біз білмейміз нақты. Бірақ сол өкінішке орай сол бала өзінің шешімін өзі қабылдады. Сіздің еш қатысыңыз бұл жерде жоқ.
Иә, бұл жаңағы жалған ойдың қақпанында тұрған адамға көбірек ұқсайды, иә?
Иә, сол жалған аружынан айыптау білесіз ба қапқаны? Бұл бізге қайтадан бұрын болған нәрсені есімізге түсіріп, біз сәтсіздікке ұшырадық па, немесе бір нәрсе болды, я, бұл негативтік бір теріс бір нәрсе, жағдай, ойлар, немесе сезімдер, ол қайтадан бізге соны қайталай береді, біз қайтадан соны өзімізді жаман сезінсе, өзімізді сондай кінәлі боп сезінсек деген нәрсе. Сол кезде біз тек қана сол нәрсеге қарай беретін болсақ, біз қалай айттым ғой, мен әлсіз деп қаламыз, әлсіреміз дегенім, кешіріңіз. Ол жерде өте көп қорқыныш, ұят, мүмкін ашуза келеді сол кезде, сондай болуы мүмкін.
Жалпы енді Дулат жаңағы сіз айтқандай көп факты жіберген де жоқ шынымен де. Бұл тек жалпыламағана, сондықтан бір нәрсе деп айту қиынырақ. Келесі бір тыңдарманымыздан мынандай хабарлама келіп түскен екен, былай дейді. Құрбы қызымды алып қашты. Біз бір үйде туған күнде болдық, бірақ одан шыққаннан кейін біз бөлек кеттік. Ол өте үндемейтін қыз еді. Қазір енді бірақ оны алып қашуға мені көмектесті деп айтып жатыр. Мен бұған қатты ашуландым, бірақ ақтала алмай жүрмін. Елдер осы туралы айтқан кезде мені әрқашан қосып айтады. Қазір мен өзімді шынымен көмектескен сияқты сене бастадым. Бұл қауіпті ме? Қазір мен сіздерді тыңдап отырғанда осы туралы ойладым. Ақталуым керек пе осы үшін? Қалай ақталамын?
Рахмет сізге бөліскеніңіз үшін.
Жалпы мұндай жағдайда ақталу керек пе өзі?
Жоқ. Мен сізге тура айтайын. Сізге ешкімге де, ешкімнің алдында да ақталу керек емес. Ең біріншіден, әрине, сіздің қасыңызда ешкім болған жоқ. Жаратушының көзі әр жерде. Шындықты білетін тек қана ол. Адамдар олар әртүрлі нәрсені айта береді, бірақ сіз шындықты білесіз, құрбыңыз шындықты біледі, және де жаратушы. Мүмкін бұл кішкене қызық боп көрінеді, неге психолог ол жаратушы туралы айтып жатыр, бірақ білесіз бе, өзім басымнан өткен бір тәжірибемде, сол өмірімдегі мен жеке өз басым, мен айталамын, жаратушы, я, ол көреді. Кейбір кезде біз біреуді айыптаймыз, жаман дұрыс емес нәрсе айтамыз, я, осы сіздің құрбыңыз сізге қарсы осындай сөз айтты. Бірақ бір күні шындық шығады. Не себептен? Өйткені жаратушы ол нәрсені көрді, ол көмектеседі сізге. Осы нәрсені көруге. Біріншіден, әрине, я, қайта алып кеткім келеді. Өзіңізді кінәламаңыз, ешкімнің алдында сіз жауапкершілікте емессіз болған оқиға туралы, ешкімнің алдында өзіңізді ақтамаңыз. Керек емес. Өз кезінде бәрі де ашылады. Бірақ сіз сол ашуза туралы айттыңыз, иә? Ашузада ол түрлі-түрлі болады. Ол да сау емес түрі де болады, иә? Сол себептен егер сол ашуза үлкен болатын болса, сондай терең болатын болса, сол ашуза менен жағы жұмыс жасау керек та. Қалай? Өйткені ашузаның ішінде сондай үлкен күш бар да, оны дұрыс емес қолданатын болсаңыз, ол немесе сізге, өзіңізге, немесе қасыңыздағы болып жатқан жүрген сол қарым-қатынаста тұрған адамдарға өзінің дұрыс емес зиянын алып келеді. Ал қалай дұрыс, сау сол жағы ашуза, ол сізге жол ашады. Қай жерде дұрыс емес, қай жерде әділетсіздік болды, иә, сол жерге сіз қарсы тұра аласыз, сол жерде. Және де ол орнына келгеннен кейін, жағы бәрі қалпына келгеннен кейін сіз тынышталасыз. Ол да өзінің қалай аяқталады, өзінің соңы бар. Әрбір өзінің сезімінің өзінің аяғы бар. Бірақ егер ол жалған нәрсе болатын болса, ол мен айтып кеткенде сол жалған оружданы айыптау туралы ше, ол да қайта орала береді, сізді қапқаның ішіне түсіре береді, қасыңыздағы, маңайыңыздағы адамдармен қарым-қатынасыңызды бұзады, өзіңізге деген жағы, көз қарасыңыз өзгереді, ол сау емес.
Жана ол былай дейді. Қазір мен өзімде осы шынымен көмектескен сияқты сене бастадым дейді. Бұл қайталанғандықтан жаңағы өзі қызды алып қашқанға мен көмектестім бе деген ой. Бұл қандай жағдай? Бұл қауіпті ме? Біздің хатты жазып отырған қызымыз айтады. Қызды алып қашқанға көмектесті деген. Ол мен осы мен туралы айтқанда, әңгіме туралы айтқан кезде мен көмектесті дегенге мен қазір сеніп жүрмін деп айтады.
Ай, бұл деген өз-өзін көндіру деген нәрсе. Бұл дұрыс емес. Өйткені шындық қандай? Сіз шынайы оған көмектескен жоқсыз. Сіздің хатыңызда жазылу тұрсыз, өз жолыңызбенен кеттіңіз. Ол кісі өз жолыменен кетті. Сол өз жолында оны алып қашты сол кісіні. Сіздің еш, мүмкін құрбыңыз солай ойлайды. Әдейі былай бұрылып кетті, бірақ өзі сол жігіттерге айтқан, мына жерде мен бұрылам, мына көшеде құрбым қалады, сол кезде келіп, енді бірақ ол тек қана оның ойы, ол нәрсені білмейді. Сол себептен кеңес мен беретін, сол құрбыңызбен келіп отырып ашық сөйлессеңіз. Өйткені оның ойы бір, а бірақ шынайы болған жағдай басқа. Бірақ оны сіз қашан анықтай аласыз? Тек қана ашық түрінде екеуіңіз отырып, шыншыл болып сөйлесетін болсаңыз. Сол кезде сіздің ашуыңызда басылады, өйткені шындық шығады өз орнына.
Жақсы, қазір біз музыкалық үзіліске шығамыз. Құрметті радио тыңдарман достар, бізбен бірге болыңыздар.
Жанымдасың. Шығын шығып кетеді де тарылмай, шыққан шығын орны қалып оғалар.
Назар ФМ отбасылық радиосының арнасында отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымыздың аты «Арыжданның айыптауы ол не деп аталады?» Біз хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталап өтеміз, құрметті достар. Арыжданыңыз айыптаған кезде сіздің бірінші реакцияңыз қандай? Жауаптарыңызды біздің байланыс телефондарымызға жолдай аласыздар. 8-707-724-30. Біздің Фейсбукта парақшамыз бар, сондай-ақ осы номерді WhatsApp желісі үшін де пайдалана аласыздар. Телефон соғыңыздар, хабарласыңыздар. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жанна, бізге мынандай бір хат келіп түскен екен. Осы хатқа ерекше көңіл бөлгім келіп отыр. Былай дейді, әжем қайтыс болды. Біздің арамызда көп реніш болған еді. Әжемнің мінезі өте қиын болатын. Ол кісінің жасы өте кәрі емес. Күтпеген жерден ауырмай сырқамай қайтыс болды. Оның жанында ешкім болған жоқ сол кезде. Қайтыс болғанын 2 күннен кейін көршілері көрді. Қазір осы үшін көп қиналамын, ойымнан еш кеткен емес. Сол жерде мен жанында болсам басқаша болар еді деген. Қазір содан бері 3 жыл өтті. Осы кінәлі сезіну, арыжданның айыптауы менің соғымнан осы 3 жылдың ішінде бір сәтте қалған емес. Мен жұма сайын шелпек пісіремін. Әжемнің соңын адамдар алдында ұялмайтындай етіп атқардық. Бірақ бәрібір менің жүрегім тыншымайды. Әрине мен ол кісімен сөйлесу керек болса сөйлесер едім, бірақ енді ол кісі қазір жоқ қой. Не істеуге болады? Бұл ойлардан қалай құтылуға болады? Жалпы бұл мүмкін бе? Дейді. Не айтасыз, Жанна? Менің ойымша бұндай сұрақ көптеген адамдардың көңілінде жүрген сұрақтар сияқты, өйткені біз осы туралы біраз жуықта ғана тағы бір адаммен сөйлескен едік, тура осыған ұқсас ойларды.
Ең біріншіден мен қайғыңызға ортақпын деп көңілімді білдіргім келеді. Қайғылы оқиға, бұл шынайы, білесіз ба, бұл терең сұрақ. Өйткені мен сізбенен келісемін. Адам тірі болған кезде оған келіп сен сөйлесе аласың. Сол кезде сен кешірім сұрай аласың, немесе кешірім бере аласың. Бірақ адам о дүниеге аттанып кеткен кезде біз не істейміз деген сұрақ. Бізде жағы психологияда бірнеше жағы жолдар бар, әртүрлі жолдар бар. Бірақ мен айтқым келеді бір жағынан, сіз әжеңізді жақсы білесіз ғой, оның мінез құлқын, оның бәрін. Егер ол қазір сіздің қасыңызда болса, көз алдына елестетіңізші, қалай ойлайсыз, сіз қасына қазір барсаңыз, сұрасаңыз, әже, мына жерде мен осылай мен сізге қатты сөйледім, мен осы жерде қате жібердім, мені кешіресіз ба деген кезде сіз қалай ойлайсыз, ол сізді кешіреді ма, немесе ол сол ашуланып кете береді ма? Ол бірінші сұрақ. Мен ойлаймын, негізі көп дегенде жағы адамдар кешіреді. Егер сіз өзіңіздің қай жерде қате жібердіңіз, дұрыс емес нәрсе жібердіңіз, мысалы, әжеңізге дауыс көтердіңіз, немесе басқа нәрсе қылдыңыз, соны мойындап, шын жүректен мойындап, сөйлесіп, жағы кешірім сұрайтын болсаңыз, ол әрине кешіреді. Бізде психологияда, мысалы, бізде осындай бұрын бір хабарда я мен айтқанмын, гештальт терапия деген нәрсе бар. Ол сіз алдыңызға орындық қоясыз, орындықтың үстінде жағы әжеңізді қалай отырғызасыз, я елестетіп сол кісіменен сөйлессеңіз, сөйлесесіз, ішіңіздегі толып жатқан осы сіз өзіңіз айттыңыз ғой, мен өзім күнәлі сезім бар, айыптау сезім бар, осындай түрлі сезімдер бар, сол кешірім сұрағым келеді, өйткені мен білген жоқпын, я сол екі күн болыпты әжем қайтыс болғанына, мен білген жоқпын, тек қана менің көршілерім екі күннен кейін оны сені көрді. Бұл әрине өте күрделі ауыр жағдай, әрине ол тағы да бір қосады үстіне жағы айыптау деген нәрселерді, теріс осындай негативтік сезімдерді, иә. Бірақ сол кісіменен сөйлессеңіз, ішіңіздегі байланып қалған сондай ауырып тұрған сезімдерді шығарып айтсаңыз жақсы болады. Немесе бізде тағы да осындай жол бар, мысалы біз хат жазамыз. Әрине бұл оңай нәрсе емес, бірақ қымбатты әже, осындай болды, мен сізді қазір көре алмаймын, сіз басқа жерде, мен басқа жерде, бірақ іштегі сезім толып тұр деп соны жазсаңыз, ішіңіздегі сезімдеріңізді, ойларыңызды шығарсаңыз, бұл ең маңызды нәрсе. Көбінесе адамдар түсінбейді, не үшін мен осының бәрін айтып тастау керекпін. Ол әжеңіз үшін емес, ең бірінші өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді. Өйткені егер былай айтатын болсақ, ол теріс сезімдер, олар енді арам су сияқты, иә, арам нәрсе сияқты. Ол толып кетеді де сіздің өміріңізге жағы кедергі жасайды, сіздің толықтай өмір сүре алмай қаласыз, өмірге деген қызығыңыз кетеді, қызығушылығыңыз кетеді, қойған мақсат армандар бәрі ұмытылып қалады, сіз тек қана сол қайғылы нәрсеге, сол болған жағдайға назар аударып сол отыра бересіз, өзіңізді айыптап. Бірақ өмір сіздің әжеңіз кеткен болса да, енді о дүниеге, өмір біткен жоқ қой ол нәрсеменен. Сіз жассыз, сізге әр қарай өмір сүру керек. Мынау жүк, ол сіздің қалай өте ауыр, оны сіз көтер алмайсыз, ол сізге керек те емес. Осы жағдайды, осындай жағдайларды шешіп дегенде, оларменен қоштасуға үйрену керек, жіберу деген нәрсе. Сіз оны алақаныңызда ұстап алғандай болып отырсыз. Сол жағдайды, әжеңізді, өзіңіздің сезімдеріңізді. Мен айтайын, бір белгілері, я, жалған сол аруждан айыптау деген, ол сезімге жағы негізделеді. Мысалы, мен өзімді жаман сезінемін, мен сондай жаман адамын, менің әжем маған сондай қажет болды, ол өліп қалды, екі күн бұл өтіп кетті, мен білген жоқпын, сондай мен жаманмын деп өзіңізді айыптай беретіңіз болса, және де осындай тек қана сезімге
беретін болсақ,
ол тағы да сол қорқыныш алып келеді. Ой, енді мен не істеймін, осындай жаман нәрселер алдымнан шығады ғой деп, иә. Ол не нәрсеге алып келеді? Сіз тек қана теріс нәрсеге үңіле беретін болсаңыз, ол сары уайымға, күйзеліске алып келеді, иә. Содан кейін өзіңізді аяй бастайсыз. Содан кейін көп сондай өзіңізді ақтағыңыз келеді, содан кейін сіз жақсы нәрселерді істегіңіз келеді. Бірақ ол нәрсе көмектеспейді. Не нәрсе көмектеседі? Өзіңізбенен шыншыл болсаңыз, әжеге деген қарсы дұрыс емес нәрсені, қандай дұрыс емес нәрсені, фактіге негізделу керек, иә. Дұрыс емес нәрселерді сіз көрсеңіз, мойындау керек. Содан кейін сол немесе хат жазып, немесе сол гештальт терапия солай әжіңізден кешірім сұрап, ішіңіздегі нәрселеріңізді, сол іріндеріңізді, жараларыңызды, уланып тұрған сол сезімдерді, ойларыңызды шығарсаңыз, жіберсеңіз, сол маңызды. Сол кезде жалған айыптауға орын қалмайды өміріңізде, жүрегіңізде, күйзеліске түспейсіз. Және де ол жақсы әрекеттерді жасайтын болсаңыз, оның ниеті қорқыныш емес, өзін ақтау емес, ал ол шын жүректен, жүрегіңіз сондай бостандықта, еркіндікте жүргендіктен бұл дұрыс, бұл өзіңізге де жақсы. Сол үшін алақаныңызда әжеңізді ұстамаңыз, сезімдеріңізді ұстамаңыз, дұрыс емес нәрсені мойындаңыз, және де кешірім сұрап жіберіңіз.
Бұл мынадай жағдай ұқсамай ма? Қорқыныш тудырған жағдай емес пе осы нәрсе? Жалпы арыжданның айыптауы мен қорқыныш екеуінің бір-біріне қатысы бар ма?
Бар. Және де ұят бенінде олардың жағы қатысы бар. Негізі осы жағы теріс сезімдер, олар бір-біріне ағайынды сияқты да, бір-біріне бәрібір әйтеуір қандай болса да бір қатысы бар. Ол жағы отбасында қандай қарым-қатынас болды, тәрбие қандай болды, қарым-қатынастың ішінде сау-сау емес түрі болады ғой. Ол сол әсер етеді, сол әсер алып келеді. Және де сол қорқыныш мысалы, ол сол жалған айыптаудың, жалған сол кінәнің әсері, оның результат деп айтады ғой, нәтижесі деп айтуға болады. Ол мысалы біз сондай терең ұятты сезінеміз, иә? Және де біз тағы да не жағы сезінеміз? Мысалы, біз ешкімге керек емеспіз деп, иә? Мысалы, кішкентай бала кезінде солай ойлайды. Ал өскен кезде ол өз-өзіне осылай айтады. Ай, мен бұл жұмысқа не үшін сол көзімді салдым, немесе армандап жүрмін? Мен бәрібір қолымнан келмейді, мен бұл жұмысты жасай алмаймын деп. Ал мысалы осындай қорқыныш болады. Ол қорқыныш деген ол қабылданбау деген сезімі болады, иә? Мені ешкім қабылдамайды. Кішкентай бала кезінде мысалы ойлайтын болса, егер мен оларға көрсететін болсам, мен де осы қосылып бірге ойын ойнағым келетін болса, а олар маған ойнамайды, әдейі маған қарамай кетеді деген сондай қорқыныш. Ол өскен кезде мысалы осындай қыз ол айтады, маған еш лайықты адам үйленбейді, қарамайды деп. Мысалы осындай қорқыныш бар, иә, жазалу. Кішкентай кезінде ол ойлайды, иә, егер мама, анам маған сондай риза емес болатын болса, ол мен сөйлеспейтін болады. Ал өскен кезде ондай кісі айтады, маған ешкімде риза емес, олар бәрі де маған сол, мен анам қарағандай олар да маған солай қарайды деп. Немесе олар осылай ойлайды, мен ешкім сүймейді, ешкім бағаламайды, басқаларды сүйеді, мені ешкім сүймейді, мен ешкімге керек емеспін. Үлкен кісі болған кезде ол өзін төмендете береді, ол шынайы мені білетін болса, мен ешкім сүйе алмайды деген нәрсе. Сол өте соның ұят пенен сол қорқыныш екеуі бірге былай бейтіп қалыптасып қалған. Әрине адамдар ойлайды, бұл екеуі ұқсас нәрсе, бұл жағы аруждан айыптауы мен ұят деген. Бірақ ол өзінің айырмашылықтары бар. Істеген ісіңіз арқылы, сіз сол аруждан айыптауын сезінетін болсаңыз, сіз өзіңізден ұяла бастайсыз. Сол ұят сезім келеді, иә? Ал енді үнемі сол, мен сондай төменмін, мен осындай жаманмын деп, жағы лайықты емеспін, және де сондай үнемі сол қорқыныш бола беретін болса, ешкім қабылдамайды мені, мен жалғызбын дегендер. Ол сіздің ішкі жан дүниеңізде сондай терең із қалдырады. Бүкіл өміріңізге сондай жағы әсер етеді. Ішіңізде сондай жалғыздық сезім болады. Қуаныш болмайды. Жалғыз қалуға өзіңізбенен өзіңіз бетпе-бет кездесуге кедергі болады. Және де үнемі мен бәріне де бақылау жасау керекпін. Мен не істеп жатырмын, не ойлап жатырмын, не қалай. Мен басқаларға ұнау керекпін деп. Сол қорқыныш, сол ұят, сол жалған аружыдан айыптауын, сол нәтижелері болады.
Әрине. Қалай болған күнде де жалған айыптау мен шынайы кінәліліктің арасын айыра білген жақсы. Жалпы енді аружданың айыптауы бастауы анау көне заманға барып тіреледі деп деген дұрыс болар деп ойлаймын. Адам ата Құдай тыйым салған жемісті жеп жаратушыдан тығылып қалды дегенді айтады. Қалай болғанда да не үшін аружданымыз айыптап тұр? Ол дос ойлар ма, әлде қас ойлар ма, немесе сол дұрыс келіп тұрған нәрселер ме, әлде бұл бұрыс жағынан келіп тұрған ба, біздің өмірімізге теріс жағынан ықпал етуі мүмкін бе? Жоқ, әлде біздің өмірімізге болашақта керек нәрсе ме? Біз қалай болғанда да шындығында біз шын айыпты болған жағдайларымызды шешуіміз керек, немесе жалған айыптауларды айыра білуіміз керек. Бұл бізге керек. Бүгін қонақта біздің бағдарламамызда, бүгін біздің хабарымызда бізбен бірге болған отбасылық кеңеші Жаннат Әлжан және осы уақыт аралығында сіздермен бірге болған мен Раушан Манар. Келесі хабарда кездескенше сау сәлемет болыңыздар, құрметті радио тыңдарман достар.
күн